u tvojem naručju zaspim, želim pobrati se. O Jezus, sliši me.
Во имено Отца и Сина и Святого Духа, милость и мир нашего Господа Иисуса Христа, любезен Бога Отца и общество Святого Духа, да во вечно с вами.
U današnji daritivi te prosimo da nam daš umirjenost da sprejmemo stvari, ki jih ni moč spremeniti. Pogum da spremenimo stvari, ki jih je moč spremeniti. In modrost da razlikujemo med enim in drugim.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil, v mislih, besedah in dejanju mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Kyrie eleison.
Molimo. Usmiljeni Bog, rasvetljuj srca svojih otrok, ki jih je pokora očistila. Nagibaš nas, da ti služimo, zato nas tudi dobrotno usliši, ko te prosimo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Daniela. Tiste dni je kralj Nabuhodonozor rekel: Sidrah, Misah in Abdenago, ali je res, da ne služite mojemu Bogu in ne molite zlate podobe, ki sem jo postavil? Zdaj torej, ali ste pripravljeni, da padete na obraz in molite podobo, ki sem jo pripravil? Brško zaslišite glas roga, piščali, citer, plunke, dipel in vseh vrst glasbil. Ako je ne boste molili, boste še to uro vrženi v gorečo, razbeljeno peč. In kdo je tisti Bog, ki bi vas rešil iz moje roke? Sidrah, Misah in Abednego so odgovorili kralju Nabuhodonozorju: Ni nam treba, da ti na to odgovorimo. Naš Bog, ki ga častimo, nas mora osvoboditi in rešiti iz goreče, razbeljene peči in iz tvoje roke, o kralj. Ako pa te tega ne bojo storili, vedi, o kralj, da tvojega Boga ne bomo častili in ne molili zlate podobe, ki si jo postavil. Tedaj se je Nabuhodonozor rastogotil in izraz njegovega obraza se je spremenil nasproti Sidrahu, Misahu in Abednego. Spregovoril je in ukazal, naj peč sedemkrat bolj zakurijo, kakor so jo sicer zakurili. In najmočnejšim možem v svoji vojski je ukazal, naj zvežejo Sidraha, Misaha in Abednego ter jih vržejo v gorečo, razbeljeno peč, vprašal svoje svetovalce. Tedaj je kralj Nabuhodonozor ostrmel in hitro vstal. Ali nismo vrgli treh mož zvezanih v ogen? Odgovorili so in rekli kralju: Seveda, o kralj. Odgovoril je in rekel: Glejte, vidim štiri može, razvezane, kako hodijo sredi ognja, ne da bi bili poškodovani, in četrti je videti kakor Božji sin. Nabuhodonozor je vzkliknil: Slavljen bodi Bog Sidrahov, Misahov in Abdenagov, ki je postal svojega angela in osvobodil svoje služabnike, ki so se zanesli nanj, prestopili kralja ukaz in so žrtovali svoja telesa, da ne bi častili nobenega drugega Boga in ga ne molili razen svojega Boga. To je Božja beseda.
Yeah. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus tistim Judom, ki so vanj verovali: Če boste v mojem nauku ustrajali, ste zares moji učenci. Spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Rekli so mu: Abrahamovi potomci smo in nismo nikdar nikomor služili. Kako praviš ti, postali boste svobodni? Jezus jim je odgovoril: Resnično, resnično povem vam, vsakdo, ki dela greh, je sužen greha. Sužen ne ostane za vedno v hiši, sin ostane vedno. Ako vas torej sin osvobodi, boste zares svobodni. Vem, da ste Abrahamovi potomci, toda vi me hočete umoriti, ker za moj nauk v vas ni prostora. Jaz govorim, kar sem videl pri očetu, in vi delate, kar ste videli pri svojem očetu. Odgovorili so mu: Naš oče je Abraham. Jezus jim pravi: Če bi bili Abrahamovi otroci, bi izvrševali Abrahamova dela. Zdaj pa me hočete umoriti, mene, ki sem vam povedal resnico, katero sem slišal od Boga. Tega Abraham ni storil. Vi izvršujete dela svojega očeta. Rekli so mu: Mi nismo rojeni iz prešuštovanja. Enega očeta imamo, Boga. Jezus jim je rekel: Ko bi bil Bog vaš oče, bi mene ljubili, ker sem iz Boga izšel in prišel. Nisem namreč prišel samo od sebe, ampak me je On poslal. To je Kristusov evangelij.
Dobar večer, dobri ljudje. Nekako razumeti ta Jezusov stavek iz današnjega dolgega evangelija, ki skoraj bi rekli v cerkvenem jeziku teološki traktat ali velika filozofska misel, ko pravi: Kdor dela greh, postane sužen greha, svoje lastne zablode. In ko oni na veliki način argumentirajo, da oni tega pač ne počnejo, jim samo pove, da je njihova glavna napaka, da ne verujejo v očeta, da manjka oče, Bog, tudi zemeljski. Sodobnost nam postreže z najrazličnejšimi prigodami, ki so tako namah podobne. Kako težko je bilo sinu, ki ga je mati vodila v krčmo, kot so rekli, tam sredi vasi, kjer je bil oče s svojimi pivskimi tovariši do pozne noči. In kaj ga ni bilo domov, je ona vzela v naročje svojega sina, ga prebudila sredi njegovega spanja in skupaj sta odšla v gostilno in ga dobila domov. Krivda ga je prežrla. In kaj se je ta sin tam doživljal? Vse od sramotenje matere, ki je slišala vse mogoče grde besede, vse do onih gnusnih, grdih in sramotilnih. In on, ki je moral to poslušati, nadolžen otrok, ki niti ni razumel, kaj naj bi to pomenilo. Pozneje, ker se oče ni odvadil tega, ker je on res postal sužen svoje lastne zasvojenosti, v cerkvenem jeziku rečemo greha, je moral on sam hoditi po tega očeta, ki je že precej v letih onemoglo se otepaval večkrat ga je nosil celo na svojih ramenih. So njegovi udje dobesedno bingljali po njegovem telesu in sprat po alkoholu se je razvijal okrog njega. Samo da me ne bi kdo videl, je bila njegova velika želja. In če kdorkoli prišel na pot, se skril očetov plašč ali njegov suknič, samo da ne bi videl tega krutega prizora. Teden za tednom, vikend za vikendom, vse tam do tiste pozne jeseni, ko je odšel doma. Mislil, da je s tem opravil, vendar tudi ta duh po alkoholu je še vedno živel v njem. In kadarkoli je bil v stiski, zakaj pa ne bi tudi on, saj obvlada, saj ima nadzor. Eno pivo res ne škoduje, kadar si slabe volje, kadar ti je hudo, kadar si zagrenjen in ne čutiš nobenega upanja več, malo popiješ in je drugače. Kmalo je tudi on tonil v ta svoj svet. In ko ga je nekega dne, sredi do poldneva, tam proti 11. uri, poklicala njegovo dekle in rekla, rada bi se nekaj temeljitega pogovorila s teboj. Je že ob 11. naročil pivo. Postaneš sužen. Odšla je. In teda je videl, da ta njegova zasvojenost, ki je najbolj sovražil, tako hitro pronicala tudi v njega, razdrla vse njegove notranje razmejitve, povozila vse njegova čutenja, poštenja, celo sovraštvo do alkohola. Postaneš sužen. In Kristus v današnjem evangeliju pripoveduje ravno to. Postali ste sužni svojih lastnih malikov. Postali ste sužni bogov, ki ste si jih ustvarili. Vsaka zasvojenost je bog. Tako močna, da hrepeniš po njem ves dan. Samo da zvečer dobiš tisti košček čokolade. Samo en sladoled. Samo nekaj hrane. Staješ sredi noči in iščeš in brskaš po hladilniku. Morda pa je kje kaj. Nekaj, kar bi utolažilo in potolažilo tvojo notranjost. In če je tam nekaj, kar hitro učinkuje, to je vse vrste alkohola, vse do one znamenite trave in ostalih sorodnih drog, tako hitro te zavede in postane tvoj bog. Kako pomemben je to nekdo, ki verjame vate. In Kristus pravi, kadar imaš očeta, ko veruješ, da je on tam, da je on tisti pravi bog, pa tudi človeški oče, kaj ni nekaj najbolj čudovitega, imeti nekoga, ki verjame, da boš zmogel, da lahko tudi brez tega, da lahko živiš polno, da lahko živiš neposredno, da se lahko izzivom življenja vedno znova sreče z njimi, se sooči z njimi in jih direktno, neposredno sprejemaš, narediš nekaj novega. Kako čudovito je imeti nekoga, ki res verjame vate. Potem je drugače. In če ga ni, tam je ta nebeški oče, o katerem pravi Kristus. Če boste vanj verili, potem bo vse drugače. Potem so vse te zasvojenosti, dobijo popolnoma drugi predznak. In zares vseh zasvojenosti se ljudje rešujejo z molitvijo, tista najmočnejša. Tam, kjer ponavljaš, včasih ene niste besede z molitvenika. In najmočneje je tam, kjer poklekneš v svoje srce in poveš svojimi besedami, kdo si, kaj želiš, kje je tvoj svet, kako težko je včasih živeti sam s seboj, z vsemi talenti, vsemi posebnosti, vsemi razlikami, ki jih imaš, ker ostaneš tu in tam sam. Po zvečer v svoji sobi ne vidiš nikogar, nobene številke, ki bi lahko poklical, da bi ti odleglo. Tam je on z nami. To nam je obljubil. To je očetovsko. In to je naše. In ko nocoj razmišljamo o vsem tem, ko bomo potem po tej daritvi, po tej liturgiji imeli še križov pot, se bomo verjetno na vsaki postaji srečevali sami s seboj. Vse poznamo, vse vemo. Morda pa ne vemo, da je v nas to največje upanje, ki ga Bog vedno blagoslavlja.
Zrekli bomo naše skupne prošnje.
Pomagaj sveti cerkvi, da bo v gospodovem duhu zvesta svojemu izročilu in odprta za nove izzive.
Prosimo te, sliši nas.
Daj voditeljem narodov modrosti, da si bodo prizadevali za svobodo, ki je v službi dobrega in pravičnega. Pomagaj nam, da bomo s tvojo besedo zavzeto iskali resnico in svobodo in si prizadevali za življenje brez greha. Podpiraj mlade, da se bodo odločali za notranjo svobodo v tebi in se tako pripravljali na življenjske naloge. Usmili se naših rajnih, naj v tebi uživajo polnost svojega hrepenenja.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Naš dobri Oče, usliši nas, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, poglej naše darove, ki si nam jih ti dal. Prinašamo jih tebi v hvalo in te prosimo, naj nam bodo v nebeško zdravilo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ob zveličavnem trpljenju tvojega sina je ves svet moral priznati skrivnost tvojega veličastva, ker si v skrivnostni moči križa razodeva sodbo nad svetom in oblast križanega. Zato ti tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in ti vzklikamo.
Sit, sit, sit.
Resnično si svet Gospod naš Bog vir vse svetosti, zato posveti prosimo po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlamil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili, po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
Postni čas velikokrat povezujemo z odrekanjem, trpljenjem, s časom za različne spremembe ali vsaj željo potem. Pa vendar to ne pomeni le tega, je nekaj več. Še kitajsko pismenko, ki pomeni krizo, sestavljata dve pismenki, ena za nevarnost in druga, ki pomeni priložnost. Najbrž so že stari Kitajci vedeli, da imajo tudi najhujše okoliščine svetla plat, če le imaš dovolj poguma, da si jo ogledaš. Večina ljudi najbolj zraste prav v preizkušnjah. Naj nam s to molitvijo Gospod pomnoži moči v naši duši, da bomo lahko rasli skupaj z njim.
Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
Večja sreča je dajati, kakor prejemati. Jezus je s temi besedami poudaril resnico. Nesebična ljubezen je že sama po sebi nagrada. Prevečkrat si zapiramo vrata do sočloveka in mnogo premalo smo pripravljeni odpustiti. Če smo pripravljeni prisluhniti notranjemu glasu in spodbuditi dobro, bomo napredovali tudi v osebnem življenju. Drug drugemu ponudimo roko sprave in prijateljstva.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje greha sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Thank you. Molimo. Dobri oče, to sveto obhajilo naj nam bo zdravilo zoper hudobijo našega srca in naj nas vedno utrjuje v dobrem, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami,
Amen.
Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Bodite v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, iz Cerkve Marijinega Vznanenja ste spremljali prenos svete maše, ki jo je daroval pater Kristijan Gostečnik. Pri maši pa je sodelovala skupina Mladost, pesem, prijateljstvo.